конечен договор дали опозицијската партија ќе стане дел од владиното мнозинство. Разговаравме за многу важни работи за кои требаше да се вратиме наназад. Можното идно коалицирање ќе биде врз основа на програмски принципи, што е позитивно, рече Заев, нагласувајќи дека одлуката не ја донеле денеска, туку дека разговорите ќе продолжат следната недела. Гаши пак рече дека не разговарале за кадровски решенија во евентуалната идна влада, нагласувајќи дека внатре во партијата ќе разговарат што понатаму. Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа направени се 2938 тестирања, а регистрирани се 444 нови случаи на COVID-19. Во текот низината 24 часа регистрирани се 11 починати лица, а дополнително согласно регистарот на починати лица со дијагноза COVID-19 се пријавени 5 починати лица со датум на смрт од 9 до 16 ноември. Министерството денеска соопшти дека 69% од заразените со COVID-19 и 80% од починатите во период од 6 август до вчера биле невакцинирани. Додека јас преговарам за влада, Северна Македонија нема да влезе во Европската унија, која избрише историјата со Бугарија, изјави Корнелија Нинова од Бугарската социјалистичка партија во интервју за Бугарската слободна телевизија. Незината партија усвои 26 пратеници на парламентарните избори што се одржаа неделата и е дел од преговорите за оставување на владино мнозинство со победничката партија Продолжуваме понатаму, кои пак преговараат и со Демократска Бугарија и со Има таков народ.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Додека во Софија се прават обиди за формирање нова влада од која зависи и дали ќе се тргне бугарската блокада за македонските европски интеграции, полскиот председател Анџеј Дуда во Скопје порача дека ако бугарските власти реагираат на неконструктивен начин на спорот со земјава, тој е спремен да се вклучи и да работи на решение. Негов домаќин беше македонскиот председател Стево Пендаровски. Известува Марија Митевска.
Македонија може да смета на поддршката на Полска во евроинтегративниот процес на земјата и се очекува од Бугарија по конструктивна позиција во решавање на отворените прашања, порача полскиот претседател Анџеј Дуда по денешната средба со македонскиот претседател Стево Пендаровски во Скопје. Дуда рече дека Бугарија се уште е во изборен процес и се чека да се формира нова влада и да има јасен резултат од претседателските избори, и ситуацијата во земјата најпрво мора да се разјасни, и изрази надеж дека тоа ќе се случи во наредните недели.
Мам надеја же związku с тем бенџеме мени ново становиско Бугари в тој справе, кое бенџе.
Се надевам кога тоа ќе се случи, новите бугарски власти ќе имаат поконструктивна позиција за пристапувањето на Северна Македонија во ЕУ.